Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте.
Господин Веселинов, днешния ден няма да можем да задаваме много други въпроси, освен най-важния. Този, свързан с огромния ужас, който преживява Европа след вчерашния терористичен акт в Брюксел. И е разбираемо, защото ние всички сме европейци, защото ние всички изживяваме тези страдания, на които бяха подложени хората на летището в Брюксел и в метрото. Вашия коментар?
Моя коментар трудно би могло да се различава от вашия. Действително, много пъти беше казано през последните часове, че Европа е в състояние на война. Може би това, което се надяваме всички, е това да бъде осъзнавано от лидерите на Европа, защото действително в такова положение трябва една максимална мобилизация. Това е един преглед на нещата, които пречат за овладяване на ситуацията. И в край на краища много от кухите теоретични постройки, свързани с идеологията на либерализма, така сериозно завзела умовете на политиците в Европа през последните десетилетия, трябва да бъдат преразгледани.
Казахте, че много причини има за това, което се случва. Да изброите кои са тези причини?
Аз мога да започна с основната причина. Така? Тя е самата политика на европейските лидери през последните десетилетия. Всъщност ние днес женим плодовете на нещо, което е започнало преди 5 или 6 десетилетия с импорта, така да го кажем, на големи маси, големи мюсюлмански маси в Стара Европа като работна ръка.
Така?
Темата се обследва от поне 2 десетилетия много сериозно от различни аналитици. Тези дискусии в край на краища доведоха и госпожа Меркел преди 2 години, мисля, когато до извода, че мултикултуралният модел е мъртъв. Но освен подобни констатации, всъщност нямаше нищо, което да направи така, че второто и третото поколение емигранти да се чувстват, да чувстват някаква идентичност с европейската култура. Доста превзето от ценностите на просвещението се пренасяха върху хора, които живеят в друга епоха, чието мироглед е друг. И това е, може би, основният проблем, защото мисляме една идеология, която е доста по-опасна, мога да кажа, от комунизъм, фашизъм и така нататък, тоталитарни идеологии, които бяха злото на 20 век. Има всички основания, радикалния ислям, разбира се, говоря, да бъде злото на 21 век. Причината е в дословното тълкуване на, по-скоро в дословното прилагане на завети на един човек, който е живял все пак преди 1500 години и смятането, че всички уния ценности трябва автоматично да бъдат пренесени към днешния ден, защото идеала на мохамеданите, както знаете, е не насочен към бъдещето, а към оная общност, сумата, да, която е съществувала с Мохамед.
Да.
Така че този насочен назад идеал и така радикализиран от една група хора, които се чувстват неоценени, които на практика нямат реализация, се превръща в здравеопазна смет.
Много ми се иска да разнищим вашата фраза за либерализма, който доказа, че вече е изживял своето време и своята роля, защото прави впечатление, че всички тези терористични актове, на които сме свидетели, се извършват от млади хора, хора, които са родени в Европа, говоря за европейския тероризъм, родени в Европа, техните родители са приобщавани, самите те са се родили в Европа и, както забелязваме, въобще не са приобщени. И втория ми извод, и ще ви питам дали сте съгласен с него, че не само религиозните, а преди всичко социално-икономическите ситуации, в които са поставили тези хора, социално-икономическите причини, които съпътстват техния живот, сякаш им дават основания да бъдат озлобени и да търсят реванш.
Ако трябва да започна отзад напред, съм съгласен с вас.
Да.
Аз също го казах. Липсата на реализация води до така екстремални решения. Екстремално желание да бъдеш забелязан, да бъдеш герой. Същевременно има една идеология, която ти казва, когато умреш в името на джихада, ти ставаш мъченик, сядаш отясно на пророка в отвъдното, разбира се. И всичко това е доста примамливо. Той е работил хилядолетия назад като психическа зависимост, да кажем. Тук съм съгласен изцяло с вас, но едното плюс другото прави тая взривоопасна смес. Не само едното и не само другото. Относно либерализма можем много да говорим.
Mm-hmm.
Ние също много сме и говорили във времето с оглед на общите на същите либерали да ни учат как да интегрираме малцинствата си. Ето, днес се видят тяхната интеграция, колко е успешна.
Да.
Това обаче го казвам не с злорадство, казвам го с така тъга дори, защото това е, как да кажа, един наивитет, който е граден благодарение на едно спокойствие, едно благополучие в Европа в продължение на 60-летия.
Да, да.
Той не е присъщ на нас от Източна Европа, които живеехме в постоянния стрес на оная епоха и гледахме подозрително много неща. В случая европейските политици наистина са длъжници изобщо на обществото, защото първо от гледна точка на системата на интеграция, да го кажем, те не направиха нищо, за да направят гражданското мислене присъщо на това малцинство.
Да.
В голяма част от мюсюлманските общности в Западна Европа просто те съществуват, за да се съществуват като такава отделна общност. И това е огромен проблем. И той е проблем, който е публикуван десетки пъти. Друг план, в план на сигурността, при условие, че знаеш, вече сме във война. Това от атентатите в Париж мисля, че е ноторно известно на всеки. Нещо повече от Белгия и белгийската столица винаги са били сочени като центъра на най-радикално мислещите ислемисти в Европа.
Да, да.
Като най-голяма общност, която е извън контрола на реалността, да кажем, или демократичната реалност в тази страна. В този дух за мен е странно, че нямаше по-твърди действия от страна на полицията, които са превантивни. И може би тук пак е този фундаментален принцип за уважение на принципите на човечност, нали, за това, че подозрението не води до виновност и прочее, но ето в края на краищата тези прекрасни принципи, които се отнасят до невинните европейци, се оказаха доста неприятни за приложени към тези ислемисти.
Да. Смятате ли, че призива от миналата година на немския канцлер да отидат бежанците в Германия, че ще намерят топъл прием там, беше излишно или то беше нормално, но след това събитията доказаха, че и Германия дори не може да приеме толкова много бежанци?
Да, смятам, че този призив беше излишен. Нещо повече от началото на арабските пролети.
Да.
Европа се държи като едно инфантилно дете, което стои отстрани, дава съвети и не прави нищо и няма и никакво чувство за самосъхранение.
Да, да.
Не можеш да предизвикаш на такава огромна територия, с такова огромно население повсеместна криза, повсеместна система разпад на държавността, макар и под формата на определени деспотични режими, които съществуваха там, да не направиш нищо, за да запълниш този властови вакуум.
Да.
Ето пример с Либия, където има международно признато правителство и същевременно има още две правителства. И Европа, пък и САЩ и така нататък са забранили продажба на оръжие, защото не трябва да има ескалация на конфликта. Е да, законното правителство не получава оръжие, но и сами мислите нямат никакъв проблем.
Да.
И вместо да има интервенция и действително някаква помощ на тези законни режими, да утвърдят дори при някакви условия властта си на цялата територия, да я контролират и да не позволяват ескалация на бежанските потоци.
Да.
Имаме едно празно говорене в продължение на колко години станаха вече? 4 или 5?
Да, да. Няколко неща от България, защото не бива да пропускаме важни теми. Първата, разбира се, дългочаканата среща на премиера с парламентарната му група, защото миналия четвъртък знаем за декларацията, която те оповестиха във връзка с желанието на парламентарната група представителите на ДПС във властта да я, на ДСБ във властта да я напуснат. Смятате ли, че наистина вчерашния взрив, вчерашните взривове в Брюксел са тези, които отместиха темата за участието на ДСБ във властта, или то си беше така планирано като фойерверк, след това фойерверкът тихичко да загасне?
По-скоро си мисля, че може би ГЕРБ разбраха, че няма никаква печалба от поставянето на тази тема. Защото ясно, че контрата, грубо казано, е в тях.
Така?
Няма вариант да накараш някой на сила да се идентифицира с едно управление. Трябва да приемеш факта, че това е опозиция. Ако решиш да освободиш от властта неговите хора, цялата възможност е в теб. И едва ли някой ще ти направи забележка. А тия другарски съдилища, които се устроиват помежду си, за мен са леко гротески. Нямам някаква здрава логика в тях.
Стабилна ли е властта в България?
Това е интересен въпрос. Аз силно се надявам да има поне достатъчен елемент на стабилност, който да преведе страната през следващите месеци, които могат да бъдат критични за, и за Европа, и за Балканския регион.
Да.
И тук ми е въпрос на симпатия на, към правителството, така на някаква отговорност към предизвикателствата на момента.
Още една партия се появи на политическата карта на България, разпознаваема само чрез лидера си Георги Кадиев. Какво е бъдещето и според вас? Изобщо от това свръхнасищане с партии, кой печели и кой губи?
Този процес, който мисля, около 2001 започна в СРС, сега явно в пълна сила върви в БСП.
Да.
Може би трябва да прочете така близката история левите активисти и да си зададат въпроса какво ги разделя и какво може да ги обедини. Аз специално нямам, как да кажа, ние като Патриотичен фронт някакви апетити към тяхната ниша, но хубаво те да си зададат въпроса отговарят ли поне малко на очакванията на своите избиратели.
Да.
За всички, не само за къде говоря.
Много важен въпрос. Състоянието, финансовото състояние на общините. Самия финансов министър заяви, че там има общини в пълна катастрофа. От 265 общини, 156 са приключили 2015 година с дефицит. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на миналата година достига 1 300 000 000 000 лева. Какво ще се предприеме в тази тежка ситуация? Твърди се, че министърът еднолично ще решава на кого да дава безлихвени заеми, на кого да бъдат опрощавани заемите. Вие съгласни ли сте с такава политика?
Първо, може би трябва да кажем, че беше пред закон, който
да, за публичните
работи в тази посока.
Да, за публичните финанси.
Там има сериозни правомощия в мене на министъра на финансите, които, разбира се, те първо ще се обсъждат дали останат в този обем или да бъде направена някаква промяна. Във всеки случай беше изключително належащо подобен закон да започне да се гледа и да влезе в най-близко време в сила. Относно въпроса ви, трябва ли той да го прави, въпросът е кой? Защото няма някакъв специален орган, който да наблюдава общините. Реално погледнато...
Народното събрание...
Народното събрание чисто оперативно доста трудно би могло.
Става дума да се одобряват такива пари от Народното събрание.
Но, да, възможно е на база на някаква периодични доклади на министъра на финансите, тогава да се отпускат. Да, това е възможна хипотеза и тя не е лоша, разбира се.
Да.
Между първо и второ четене ще има доста умовени по въпроса и всяко добро предложение сме готови да го подкрепим.
И накрая... Един обобщаващ въпрос. Какво се случва в нашата държава, имайки предвид Отново налагащата се политика, сутрешните решения на обяд да се променят, вечерта да се отменят. И ще ви дам примерите от последните седмици. Обществени поръчки, които законно съобразно са спечелени от определени фирми, бяха прекратени. Дивото къмпингуване го откроихте като едно много вредно явление за българското Черноморие и за, за плажовете ни. Сега обратно се връщате към него. Електронната идентификация. След хиляди заклинания, че ще имаме електронно управление, беше отменена временно. Какво още?
Ами, посочете днешното решение на Народното събрание за отмяна на комисията, която трябва
комисията, да точно така, за намесата на Русия
намесата във вътрешни,
и Турция във
вътрешния. На Русия и Турция.
Какво се случва в нашата държава, според вас, господин Веселинов?
Липсата на сериозна подкрепа към големите политически играчи води до хаотични ходове.
Така?
Всяка една съпротива, която изникне, започва да влияе на вземането на управленските решения, което, за съжаление, е така ситуация, която трудно би могло да има надежда за някакви сериозни реформи, за някакви сериозни успехи на страната ни. Аз наистина искам да кажа няколко думи за тази комисия, която днеска беше разтурена, след като е работила един единствен път, едно единствено заседание, на което се обсъждало дали да не се разпусне.
Да, да. Точно така беше миналата седмица.
Това е просто върха на унижението за българския парламентаризъм за мен. Защото дори да са имали такива виждания част от членовете на комисията, би следвало поне докато се произнесе събранието, да се вършат работа, да се берат доказателствата, за които са избрани и така нататък. Да не говорим, че разтурвайки по този начин комисията, въпреки че ние държали въвежда като Патрушния фронт, бяхме против изборяването по именото на държави. Защото няма значение дали е Турция или Саудитска Арабия, дали е Русия или Америка. Въпросът беше да се установят основи имало ли е външна намеса във вътрешните ни работи.
Да.
Така и предложихме, между другото, сега, когато сме се отменят, да се гласува подобен текст, но разбира се не беше прието от почти всички политически сили. Ние сега в този момент с този акт казахме, не е имало намеса, не е искал турския премиер определени политици от ДПС да участват в следващото управление. Местан не е спала посолството, турския посланник и консулите съответно не са кадрували в ДПС. Няма чужди служители на чужда държава в едно вероизповедание, финансовото изповедание и ред такива неща. Срамен момент за мен за българския парламент започна добре като един ясен сигнал, че ние не бихме позволили на никой, въпреки претенцията му за величие и за сила, да се меси във вътрешните ни работи.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Приятно на вас на вашите служители.
Благодаря ви. Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.